Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
De mørkøjede piger. Her begynder Judith Lennox roman De mørkøjede piger. Den er oversat fra engelsk af Ursula Baum Hansen og indtalt som lydbog for Audioteket af Ann-Britt Mathisen. Fra bogens omslag læses: Judith Lennox tilbragte det meste af sin barndom i det landlige Hampshire. I dag bor hun med sin familie i Cambridgeshire, hvor hun arbejder som fuldtidsforfatter. Første del. Den fjerneste kyst, 1960-1969. Kapitel 1. Liv gik og ledte i gruset efter kulørte glasstumper. Da hun var meget lille, troede hun, at det var juveler, smaragder, safir, diamanter og et sjældent fund, en rød sten, ligesom en rubin. Hendes far, Finn, havde forklaret hende, at det var glas, der var slebet af havet. Liv forestillede sig, at bølgerne samlede knækkede flasker og knuste ruder op og gned dem med en klud, til de fik det samme bløde skær som den perlekæde, Thea bar om halsen. Finn og Thea gik foran hende langs stranden. Gruset knasede under deres fødder, og de gik med bøjet hoveder. Finns frakke bølgede ud til en stor mørk kappe, og Theas silketørklæde blafrede som en lys vimpel i blæsten. Måger styrtdykkede skrigende som et ekko af de vrede stemmer, der steg og faldt. Begge havde stukket hænderne i frakkelommerne, og mens de gik, delte deres veje sig, så Finn trak ud mod havet, mens Thea næsten umærkeligt vendte ind mod landjorden. Liv så hverken på sine forældre eller på bølgerne, men holdt blikket rettet mod den smalle sti mellem stenene og ledte efter rubiner og diamanter. Da de forlod kysten året efter og rejste ind i landet, regnede det på hele rejsen. Det mindede om tårer, tænkte Thea, mens hun åndsfraværende så dråberne glide ned af bussens rode. Hun skottede til sin datter, der sad ved siden af hende. Nu er vi der snart, sagde hun med et opmuntrende smil. Liv gengældte ikke smilet. Hun sagde heller ikke noget. I løbet af de 8 måneder, siden hendes far var rejst hjemmefra, havde Liv indskrænket sin samtale mere og mere, og hendes mørkebrune øjne havde fået et tillukket udtryk. Thea forsøgte igen at berolige hende. Vi behøver ikke at blive, hvis vi ikke bryder os om det, skat. Selvom hun ikke anede, hvor de skulle tage hen, hvis Fernhill ikke var noget for dem. Det regnede stadig, da de nåede deres bestemmelsessted. Kastanjetræerne dryppede, og valmuernes silkebløde blomsterblade langs grøften var blevet flosset af uvejret. Bussens hjul dannede små kaskader af brunt vand, da den kørte videre og efterlod mor og datter ved vejsiden. Thea huskede Dianas instrukser. Drej til højre ved busstoppestedet, væk fra landsbyen. Vi bor lige ovenover bakketoppen. Thea gik med bøjet hoved, og hun havde ondt i benene. Det var som om den voldsomme, knitrende energi, der havde holdt hende oppe i det forløbende, rædselsfulde år, havde forladt hende. Hun prøvede at huske, hvornår hun sidst havde set Diana. Da Rachel blev døbt, selvfølgelig, men det måtte have været 10 år siden. Men de havde da vel truffet hinanden siden. Hun strøg sig over sin våde pande med våde fingerspidser. Da hun kom op for enden af bakketoppen, blev hun stående og kiggede forpustet ud over det kludetæppe af marker, bæk og småbakker, der markerede grænsen mellem Cambridgeshire og Herefordshire. Der stod en mur langs vejen, og midt i muren var der en pragtfuld dobbelt smedejernslåge. Thea læste indskriften på lågen, Fernhill Grange, og så det store rødstenshus inde bagved, omgivet af smukt anlagte plæner. Du godeste, udbrød hun overrasket og kunne et øjeblik slet ikke forestille sig, at den dominerende, joviale Diana Marlowe, hun huskede som frue i en så imponerende landejendom. Men i det Thea åbnede smedjernslågen, mindede hun sig selv om, at Diana stammede fra en velhavende familie og var blevet godt gift. Henry Wyborn, var efterhånden blevet parlamentsmedlem, og desuden havde Diana altid haft evnen til at lande på fødderne. De traskede op af den svuppende våde indkørsel. Thea standsede foran hoveddøren og så ned på sin datter. "Jeg anede ikke, at det var så flot," sagde hun. Så bøjede hun sig ned og strøg blidt Livs våde mørke pandehår væk fra hendes øjne. Da de sad ved teen og kagerne, sagde Diana, "Du var med til vores sammenkomst i 53, Thea. Det var sidste gang. For 7 år siden er der gået så lang tid. Men du skulle være kommet sidste år." Diana smilede ved tanken. "Det var eventyrligt morsomt. Bunty Naylor var mødt op. Du husker nok Bunty. Hun var utrolig sjov. Dengang, da hun..." Diana blev ved med at opfriske gamle minder. Thea lyttede med et halvt øre, mens hendes blik gled rundt i det store, komfortabelt indrettede værelse. De 2 små piger lå på knæ på vinduesbænken. Rachel sludrede løs. Liv var stum, som hun plejede at være det for tiden. Rachel var kun nogle få måneder ældre end Liv. Thea huskede dåben. Rachel, den perfekte baby, hvis mørke øjne roligt og tillidsfuldt kiggede op mellem flæser af gammel knipling. Nu, 10 år efter, var Rachel stadig perfekt. Hun var højere end Liv, og man kunne ikke bruge noget andet ord, smuk, med sit blanke, bølgende kastanjebrune hår og klare, rolige brune øjne. Hun udstrålede sundhed og selvtillid. Thias blik gled fra Rachel i hendes nystrøget lys.